Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-avgust yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Indoneziyaga qarashli samolyot yo'qolgan, 54 odam bedarak ketgan. AQShdagi qonunchilar Eron bilan imzolangan yadroviy bitimga ovoz bermasligini bildirmoqda.
Balkim odamlar norozilik bildirmasligi bu mentalitet bilan bog'liqdir. Lekin nima uchun ular norozilikni bildirmaydi? Chunki hukumat siyosati ular qo'rqishadi. Agar odamlarga ozgina bo'lsa ham
O'zbekiston paxta dalalarida majburiy mehnatni tugatish uchun kampaniya olib borayotgan ijtimoiy tashkilot vakilasi bilan bu boradagi ishlar haqida gaplashamiz.
The real problem in this country is the corruption, which provide a cover and umbrella for Islamic State and other...
Iroqdagi islohotlar qanday natija berishi mumkin? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokistonning Panjob viloyatidagi xurujda mahalliy ichki ishlar vaziri halok bo'lgan. Guvohlarga ko'ra, Shuja Xonzodaning Attok tumanidagi uyida xuruj paytida 30-tacha odam bo'lgan. Mehmonlardan biri o'zini portlatib, jami 15 odamning o'limiga zomin bo'lgan. Attok poytaxt Islomoboddan 100 km narida joylashgan. Rasmiylarning bildirishicha, Xonzodaga shu kungacha lashkari jangvi sunni jangari guruhi bir necha bor do'q-po'q saqilgan. O'tgan oy guruh rahbari Malik Ishoq aksil terror amaliyot paytida o'ldirilgan edi. Xonzod Taliban va Al-Qoidaga aloqador jangari guruhlarga qarshi amaliyotni kuchaytirish arafasida edi. AQSh Kongressidagi respublikachi qonunchilar Eron bilan imzolangan yadroviy bitimga qarshi ovoz berishini bildirmoqda. Ayni damda Kongress kelishuvni ko'rib chiqyapti. Prezident Barak Obama qonunchilarni uni qo'llab-quvvatlashga chaqirmoqda.
I fear that if we're reluctant, if this administration is reluctant to even countenance legislation reaffirming Congress's right to reimpose
Senatda respublikachi qonunchi Jeff Flake Eron bilan muzokara jarayoni tarafdoriman, ammo bitimga qarshi ovoz beraman deydi. Flake Eronning atom izlanishi bobidagi faoliyatini bir muddatga cheklash harakatlarini ijobiy deb bilsa-da, kelishuvning Kongressga va bo'lajak prezidentlarga Eronning mintaqadagi nojo'ya harakatlariga munosabat bildirish vakolatini qisqartirishidan norozi. 15 yillik cheklovdan so'ng Tehronning atom dasturi uriga bo'lgan yondashuvi o'zgarishiga umid qilish mumkin albatta. Biroq Eron mintaqadagi siyosatini ertaga yoq o'zgartiradi deb ta'sir vositalaridan voz kechish to'g'ri emas, deydi senator. Eron bilan kelishuv sentyabr oyida Kongressda ovozga qo'yiladi. Agar qonunchilar hujjatni qo'llab-quvvatlamasa, Eronga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinmaydi. Vaholanki Tehron ana shu shart bilan bitimni imzolashga rozi bo'lgan edi. Shunday bo'lgan taqdirda prezident Obama veto huquqidan foydalanish boshlanishini aytib keladi. Undan o'tish uchun qonunchilarning 3dan 2 qismi vetoga qarshiligini bildirishi kerak, ya'ni demokratlarning bir qismi ham. Ayni damda Senatda 100 a'zodan 54tasi respublikachi bo'lib, vetoni bekor qilish uchun kamida 13 ta demokrat senator ham bitimga qarshi ovoz berishi kerak. Hozircha yolg'iz bir senator Chuck Schumer shunday qilishini aytgan. Vakillar palatasida esa 435 o'rindan 247tasi respublikachilarda. Ular kamida 43 demokrat qonunchining ovoziga muhtoj, biroq hozircha 10 nafari Eron bilan bitimga qarshi ovoz berishini bildirgan. 46tasi esa kelishuvni qo'llab-quvvatlamoqda. Bugun Suriyaning Douma shahrida hukumat havo kuchlari hujumida kamida 58 odam o'lgan deya xabar beradi Londondan turib Suriyadagi vaziyatni yoritayotgan mahalliy faollar. Isyonchilar qo'lidagi shaharga qilingan hujumda 200 odamning yaralangani aytiladi. Suriyalik faollarga ko'ra qurbonlarning barchasi oddiy odamlar. Mamlakatda 5 yildan beri fuqarolar urushi davom etmoqda. 2011 yildan beri mojaroda 250 ming odam o'lgan.
It's absolutely vital that we come and see it for ourselves because it's with that testimony that we're able to go back to the wider world to impress upon them.
BMTning gumanitar masalalar bo'yicha idorasi rahbari Stiven O'Brien bu lavozimga may oyida tayinlanganidan beri Suriyaga ilk bor tashrif buyurdi. Suriyada imoratlar barbod bo'ldi, insonlar hayoti barbod bo'ldi, deydi u. Bugun ma'lum bo'lishicha Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti jangari guruhi iyul oyida qo'lga olingan isyonchilarning 7 nafarini ozod etgan. Asirlar Amerika manfaatlarga xizmat qilayotganlikda ayblangan edi. Isyonchilar Al-Nusra frontidan 30-chi diviziya deb nomlangan guruh qo'mondoni va yana bir necha jangchisini ham qo'yib yuborishni so'ramoqda. Guruh AQSh harbiy tayyorgarligidan o'tgan. Iroq bosh vaziri Haydar Abadi maxsus tergov komissiyasining yil boshida Islomiy davlat jangari guruhining hujumi paytida Ramadi shahridan qochgan qo'mondonlarni harbiy tribunalga berish tavsiyasini qo'llab-quvvatladi. Anbar viloyati poytaxtining jangarlar qo'liga o'tishi Islomiy davlat uchun yirik muvaffaqiyat bo'lib, Iroq xavfsizlik kuchlari salohiyatini shubha ostiga qo'ydi. Hukumat Anbarni tortib olishga bir necha bor harakat qildi, biroq samarasiz.
عملية الإصلاح نسير بها بكل قوة وسنضرب بيد من حديد يجب أن نضرب الفاسدين بقوة على أيدي الفاسدين بقوة
Abadi korrupsiyaga qarshi kurashish, hukumat ishini yaxshilash maqsadida o'tgan hafta uni ixchamlashtirishga qaratilgan islohotlarni joriy etdi. Bir nechta bosh vazir o'rinbosari va vitse-prezident lavozimlari bekor qilindi. Shanba kuni poytaxt Bag'dod va uning atrofidagi xurujlar oqibatida kamida 22 odam o'lgan, 80 dan ziyodi jarohat olgan. Qurbonlarning aksariyati shiyalar. Ma'lumki, Islomiy davlat sunniylardan tuzilgan bo'lib, shiyalarni tez-tez hujum olib turadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Gavanaga tarixiy safar qilib, yaqinda ishga tushgan elchixonada Amerika bayrog'ini ko'tardi va muxolifat vakillari bilan uchrashdi. Castro rejimi tarafdorlari Washington bilan diplomatik aloqalarning tiklanishini Kuba uchun g'alaba sifatida talqin qilmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Diplomatik aloqalar qayta tiklanar ekan, Kuba 90-yillar boshida Sovet Ittifoqi qulashi bilan boshlangan iqtisodiy tanazzuldan hanuz qutula olgani yo'q. Ammo bu Kuba kommunizmini yenga olmadi, deydi 1961 yili AQSh homiyligidagi bosqinga qarshi kurashgan inqilobchi Eladio Aguiar.
Quizás algunos soñadores u otros.
Ayrim xayolparastlar shu bilan sotsializm tugaydi. Kubada tarixiy avlod sotsializmga yakun yasaladi deb o'ylamoqda. Yo'q, bunday bo'lmaydi, deydi u. Hukumat kelishuvni xalqiga g'alaba sifatida taqdim etmoqda va bunga ishonayotganlar ko'p, deydi dissident rassom Tania Bruguera. Ko'chalarda yurib, taksi haydovchilari yoki odamlar bilan gaplashsangiz, ular shartlarni Kuba qo'ymoqda va AQSh ularning barchasini qabul qilyapti deb aytmoqda, deydi u. Bruguera'ga ko'ra, AQSh endi Kubada demokratiya o'rnatishga harakat qilish kerak. Bu esa vaqt bilan bog'liq, deydi asarlari Picasso ishlariga qiyoslanadigan yana bir muxolif ijodkor Pedro Pablo Oliva.
And I believe this is a good start.
Buni qayerdandir boshlashingiz kerak va boshlanishi yaxshi bo'ldi, deydi u. Prezident Barak Obama aloqalarning tiklanishi 50 yillik izolyatsiya bajara olmagan ishlarni amalga oshirishidan umidvor. Inqilob tarafdorlari va muxolifat ham kelishuv bo'yicha o'z qarashlariga ega. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Indoneziyaga qarashli yo'lovchi samolyot sharqdagi Papua viloyati uzra uchayotib yo'qolib qolgan. Ob-havoning buzuq bo'lgani ma'lum. Viloyatdagi bir qishloq aholisi past balandlikda uchayotgan samolyotni ko'rganini, uning tog'ga urilganini aytdi. Hududga qutqaruvchilar safarbar etilgan dushanba kuni qidiruv boshlanadi. Samolyotda 54 odam bo'lgan. U Jayapura shahridan havoga ko'tarilib, 50 daqiqadan so'ng Oksibil shahriga yetishi kerak edi, biroq yarim soat dan so'ng parvozlarni boshqarish markazi bilan aloqa yo'qolgan. Samolyotda 5 bola bo'lgani aytiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekiston paxta dalalarida majburiy mehnatni tugatish uchun nimalar qilindi? Paxta kompaniyasi tashkiloti vakili bu boradagi ishlar haqida so'zlab beradi. Iroqdagi islohotlar qanday natija berishi mumkin? AQSh qamoqxonalari islohotlarga muhtoj, deyiladi yangi ishlangan filmda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ochiq jamiyat jamg'armasi homiylik qiladigan paxta kompaniyasi koalitsiyasining bildirishicha, o'tgan yillar ichida O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi choralar ko'rilgan. Jumladan 2008-yildan beri paxta dalalarida bolalar mehnati taqiqlangan. Ma'lumotlarga qaraganda hozirda paxtazorlarda kamroq bolalar ishlatiladi, biroq katta yoshdagilarni majburan jalb etish davom etmoqda. Paxta kompaniyasi xalqaro koalitsiya bo'lib, inson huquqlari tashkilotlari, kasaba uyushmalari, sarmoyadorlar va bizneslardan tashkil topgan. Asosiy maqsadi O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yish, xususan paxta sohasida bolalar va kattalarni eksploatatsiya qilinishi ishiga barham berish. Navbahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Xalqaro mehnat tashkiloti bugun Toshkentda o'z vakolatxonasiga ega va hukumat bilan hamkorlikda ishlamoqda. Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi O'zbekiston paxtasi eksploatatsiya evaziga yetishtiriladi deya tanqid qilib keladi. Vashington respublikani bu boradagi maxsus qora ro'yxatga qo'shgan, biroq unga nisbatan biror jazo chorasi ko'rishni ma'qul topmagan. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra esa, siyosiy bosimsiz bu muammoni hal etish mumkin emas. Umida Niyozova O'zbek-Germaniya inson huquqlari forumini boshqaradi. Majburiy mehnat hollarini kuzatuvchi tarmoqqa rahbarlik qiladi. Ko'plab o'zbekistonliklar uchun paxtani majburan terish u qadar katta muammo emas. Milliy boylik oq oltin shunday yig'ib olinishga arziydi deyishadi. Aslida bu masala qanchalik chuqur va ahamiyatli deya so'raymiz Umida Niyozovadan.
O'zbekistonda juda ko'p boshqa muammolar bor, ishsizlik, korrupsiya, ya'ni juda ko'p boshqa muammolar va albatta bularni oldida paxta bu deyarli bir katta bir fojia deb ko'rinmaydi, lekin O'zbekiston ko'p aholisi shu qishloqlarda yashaydi. Ularda bir deylik bir kunda bir soat svet bor, lekin shu bilan birga rostni aytish kerak, odamlar rozi. Ya'ni bu o'zbeklarga bir xosiyatdir. Odamlar hech qachon o'zini noroziligini bildirmaydi. Lekin nima bo'lsa ham, ularni xohishiga qaramasdan ish qildirish bu jinoyat hisoblanadi va O'zbekistonning konstitutsiyasida ham, mehnat kodeksida ham, ya'ni yaqqol yozilgan, majburiy mehnat taqiqlangan deb va O'zbekiston hukumati bu muammo yo'q deb keladi. Bu jinoyat bor va O'zbekiston hukumati, O'zbekiston mulozimlari bu jinoyatga bog'liq.
O'zbekiston hukumati ayni damda qanday konkret choralar ko'rishi kerak? O'zbekiston paxta yetishtiradigan yagona davlat emas, dedi Umida Niyozova. Biroq mamlakatda hosilni paxtaga aloqasi yo'q odamlar terishi chuqur ildizotgan odat. Siyosat, yondashuv mutlaq o'zgarishi kerak, dedi faol.
Bu sistemada qandaydir nosozlik borligini aytish, bu paxta bo'yicha yoki boshqa, ya'ni qishloq xo'jalik bo'yicha ekspert bo'lishingiz kerak emas. Ya'ni albatta bu sistema islohot qilinish kerak, ya'ni oddiy, ya'ni o'qituvchilar yoki doktorlar yoki boshqa odamlar ular o'zini ishini qilish kerak va majburan paxta terdirilsa, bu demak, paxta siyosatida bir qanaqadir kamchilik bor va bu siyosatini o'zgartirish kerak.
Amerika bu muammoni qanchalik qoralamasin, uning yechimi O'zbekistonning o'zida deb qayd etadi. Bu ichki masala, tashqi dunyo uni hal eta olmaydi, ortiqcha bosim ham ish bermaydi degan fikr shakllangan. Umida Niyozova tahlilchi esa, Toshkent boshqa masalalar singari bu borada ham bosim ko'rsatilsagina biror chora ko'rishi mumkin.
2014 yilda birinchi marta bolalar paxta terimiga olib chiqilmadi. Bu albatta juda katta o'zgarish va bu o'zgarish faqatgina shu xalqaro bosim orqali bo'ldi va bu xalqaro bosim davom etish kerak va bu sistema o'zgaradi deb umid qilaman.
Paxta o'zbek xalqi madaniyati va mentalitetining ajralmas qismiga aylanib ketgan. U bilan bog'liq muammolardan qutulish uchun ong va qarashlarimizni tubdan o'zgartirishimiz kerak degan fikrga qanday qaraysiz, deya so'rayman Umida Niyozovadan. Mentalitetni ro'kach qilish haqiqatga ko'z yumish, deydi faol. Gap u yerda erkinlik cheklanganida.
Mentalitet haqida gapirilsa, rostdan ham men insam qotadi. Agar siz bir o'sha oddiy qishloqdagi o'qituvchidan borib so'rasangiz, masalan, siz bolalaringizni uyda tashab paxta dalasiga borib, paxta terishni xohlaysizmi deb so'rasangiz, yo'q deb javob beradi. Va nima uchun bo'lmasa borasiz desa, chunki meni ishdan haydashadi deb aytadi. Odamlar majburan paxtaga chiqadi. Va to'g'ri, ya'ni balkim odamlar norozilik bildirmasligi bu mentalitet bilan bog'liqdir. Lekin nima uchun ular norozilikni bildirmaydi? Chunki hukumat siyosati, ular qo'rqishadi. Agar odamlarga ozgina bo'lsa ham erkinlik berilsa, o'shanda odamlar o'zini fikrini ifoda qiladi.
O'zbekiston hukumati Umida Niyozova yuritayotgan tashkilot va u bilan hamkorlik qilayotgan boshqa organlarni, xususan paxta kompaniyasini davlatga tuhmat qilib, chet el grantlari evaziga respublikani yomon otli qilayotganlikda, xorijdan turib ichki vaziyatga aralashayotganlikda ayblaydi. Faollar esa hukumatni fuqaro jamiyati nima ekanini tushunmay, huquq va adolat talabi har bir jamiyat taraqqiyotini belgilaydigan omil ekanini tan olmayotganlikda tanqid qiladi. Biror jamg'armadan grant olish, bu mablag' evaziga biror muammo yo'lida kurashish jinoyat yoki qora ish emas, deydi ular. Aksincha, bu qattiq mehnat, tajriba va bilim talab qiladi. Umida Niyozova yana bir narsaga urg'u beradi. O'zbekistondek mas'uliyatsiz tuzum tanqidchilarga la'nat toshini otavermay, o'z qilmishlari uchun ham javob berishni o'rgansin. Grant olganlar uning hisobotini beradi. Xalqning haqqini yeb o'tirgan mansabdorlar kimga qanday hisobot bermoqda?
Tendensiya shunaqaki, bu O'zbekiston mulozimlari va asosan shu Milliy xavfsizlik xizmatida ishlaydigan mashina propagandistlar, ular har doim pul haqida gapirishadi. Va men o'ylaymanki, bu ularni mentaliteti. Shu narsaga ahamiyat berish kerakki, agar biz grant oladigan bo'lsak, ya'ni biz xalqaro tashkilotlardan, masalan, UN yoki deylik qanaqadir demokratik davlatlardan grant olib ishimizni yuritamiz. Lekin ular o'zbeklarni pulini olib, xalqi pulini olib, xalqi pulini o'marib, xalqni tazyiq qilishadi. Ya'ni ular deylik katta kabinetlarda o'tirib, xizmat mashinalarida yurishadi. Ya'ni ular xalqni pulini suiiste'mol qilishadi va ular o'sha pul haqida gapirsin. Ya'ni bizni pulimiz emas, o'zlarining puli haqida bizga hisobot bersin. biz 3 marta hisobot beramiz. Birinchidan grant beradigan tashkilotga biz hisobot beramiz. Ikkinchidan shu masalan agar biz Germaniyada bo'ladigan bo'lsak, shu Germaniyani o'zini tax office bor, soliq idorasi. Ya'ni siz agar g'arb davlatda yashaydigan bo'lsangiz, hammasi ochiq bo'lishi kerak. Ya'ni bankda raqamingiz bo'ladi. Har bir yevro, har bir sent qayerga ketganligini siz uni hisobot berasiz.
O'zbek-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikrlari edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq hukumati korrupsiyaga qarshi kurashish uchun keng qamrovli islohotlar va'da qilmoqda. Mahalliy faollar mamlakatdagi notinchlikka sabab sifatida shu illatni keltirmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, islohotlar nafaqat aholini oddiy xizmatlar bilan ta'minlash uchun kerak, balki armiya salohiyatini oshirish uchun ham. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Iroqda yuzlab odam elektr ta'minotini yaxshilashni talab qilib, jazirama issiqda bir necha hafta namoyish qildi. Shundan so'ng bosh vazir Haydar al-Abadiy islohot dasturi bilan chiqdi. Poraxo'rlik va lavozimini suiiste'mol qilganlikda gumon qilingan amaldorlar ishdan olinyapti. Mulozimlarga atalgan ayrim imtiyozlar bekor qilinyapti. Rejaga ko'ra, 3 vitse-prezident va bosh vazir o'rinbosarlari lavozimi qisqartiriladi. Anbar viloyati hokimi ham 4 yildan ortiq xizmat qilgan maslahatchi va o'rinbosarlari ishdan ketishini e'lon qildi. Al-Abadiy shuningdek, konstitutsiyani ham o'zgartiramiz demoqda. Iroq parlamentida bir ovozdan ma'qullangan bu choralarni aholi iliq qarshi olgan. Yaqin Sharq bo'yicha tadqiqotchi Renat Mansur fikricha, Al-Abadiy reformalar yordamida armiyani yaxlit kuchga aylantirishi lozim. Shunda Islomiy davlat terror guruhiga qarshi samarali kurashsa bo'ladi.
This is a way for him to say that we need to begin to institutionalize the security sector away from
xavfsizlik sektorini tartibga solish bosh vazir oldidagi eng muhim vazifalardan. Chunki davlat xavfsizlikni ta'minlashda turli qurollangan guruhlarga qarab qolgan, deydi Mansur. O'zini islomiy davlat deb ataydigan jangarilar xalqaro koalitsiya hujumlariga qaramasdan Iroq va Suriyada shu kungacha millionlab aholi yashaydigan katta hududlarni nazorat qilib kelyapti. Aksar iroqliklar nazarida bu guruh oyoqqa turishida korrupsiya katta rol o'ynagan. Lekin, deydi Mansur, islohot dasturini amalga oshirish oson bo'lmaydi.
I think we need to take it with a grain of salt at the moment because there are serious
hozirgi pallada ehtiyotkorlik bilan, muvozanat bilan ish tutishga to'g'ri keladi. Chunki o'zgarishlar yo'lida jiddiy to'siqlar bor. Boshqa tomondan tashabbusni olg'a surayotganlar ham jiddiy kuch, deydi suhbatdosh. Reforma dasturini Iroq shiyalari rahbari Oyatulloh Ali al-Sistani va boshqa yetakchilar quvvatlayapti. Shu bilan birga tadqiqotchi Renat Mansur bosh vazir vakolatlari kengaytirilishiga ham e'tibor qaratadi. Haydar al-Abadiy korrupsiyaga qarshi kurash bahonasida raqiblaridan qutulmoqchi deb da'vo qilayotganlar ham bor. Yaqin Sharq ko'zgusi gazetasi muxbiri Suadat al-Salhiyga ko'ra, Iroq hukumati islohotlarni ortiq kechiktira olmaydi. Xalq shuni talab qilyapti.
The real problem in this country is the corruption which provide a cover and umbrella.
Korrupsiya haqiqiy muammoga aylangan. Islomiy davlat singari zo'ravon, qonxo'r guruhlar uchun bu juda qulay muhit, deydi jurnalist. Islomiy davlat Iroqdan yaqin orada haydab chiqarilishi gumon, lekin al-Salhiy fikricha, shahar va qishloqlarda bir necha hafta ichida elektr ta'minotini tiklasa bo'ladi. Shohruh Hamro, Washington.
Barak Obama federal qamoqxonaga tashrif buyurgan birinchi prezident bo'ldi. U Amerika hibsxonalarini isloh qilib, sobiq mahbuslar uchun reabilitatsiya markazlarini ko'paytirish niyatida. Jazoni o'tash muassasalarida o'tkazilgan psixologik tajriba yaqinda bir filmning mavzusi bo'ldi. AQSh qamoqxonalari islohotga muhtoj deyiladi unda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Нью-Йоркнинг ғарбий Гарлем қисмида эски бино 62 нафар уйсиз одамга бошпана. Бу ерда собиқ маҳбуслар яшайди. Улар эркин ҳаётга қайта ўрганмоқда. Бу ерда бугун режиссёр Кайл Патрикнинг Стэнфорд қамоқхонасидаги тажриба деган филми намоиш қилинмоқда. 1971-yil amerikalik psixolog Filip Zimbardo 24 nafar kollej talabasidan mahbuslar va qo'riqchilar rolini bajarishni so'rab, maxsus tajriba o'tkazgan. Qo'riqchi talabalar rolga juda berilib ketib, mahbuslarga nisbatan hatto og'ir qiynoq usullarini qo'llay boshlagan. Natijada oradan 6 kun o'tib, tajriba to'xtatilgan. Filmda doktor Zimbardo rolini aktyor Billy Crudup deb o'ynagan haqiqiy psixologning o'zi ham film namoyishiga keldi. And the problem was over time I began to think like a prison superintendent. Muammo shunda ediki, vaqt o'tib o'zini qamoqxona boshlig'idek his qila boshladim. Bu nimani anglatadi? Siz mahbuslar emas, balki qo'riqchilar haqida ko'proq qayg'ura boshlaysiz. Qamoqxonani o'ylaysiz, deydi Zimbardo. Ko'plab sobiq mahbuslar filmdan qattiq ta'sirlandi.
And I got a knot in my throat and my tears came out because it was just like, wow, I remember those days.
Ichimni yondirdi bu film, tomog'imga nimadir tiqilib qoldi. Yarim kechasi bizni uyg'otishgan kunlarni eslayman. Ichki kiyimdamisiz, boshqadami, ularga farqi yo'q edi, deydi sobiq mahbuslardan biri. Rejissyor Kyle Patrick Alvarez filmni yaratishga bergan turtki haqida gapiradi.
We can only try to understand it or understand what people go through. So that
Bugungi shu mavzular haqida bahs uyg'otishni xohladim, deydi u. AQSh qamoqxonalarida 2 million mahbus bor. Ko'pi qora tanlilar va boshqa irq vakillari. Uzoq muddat yolg'iz hibsda saqlash jazosi ko'p qo'llaniladi. Huquq faollari bu kabi ishlarni shafqatsizlik deb hisoblashadi. Nyu-Yorkdagi uysizlar jamiyati rahbari David Rosenbergga ko'ra, maqsad odamlarni tarbiyalash, ammo bu amalga oshmayapti.
I think the film is very powerful and that when I first saw it at a screening.
Film juda kuchli, bir marta tomoshabinlardan biri doktor Zimbardo'dan juda achchiqlanganini aytdi. Men undan doktor ko'rsatib bergan qamoqxona tizimidan ham shunchalik g'azabdamisan deb so'radim, deydi Rosenberg. Doktor Zimbardo bugun ham qamoqning odamlarga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganishda davom etmoqda.
The whole point of my new heroic imagination project is to teach people how to use power to promote.
Kuchdan ijobiy maqsadlar yo'lida foydalanish mumkin. Yangi loyihamning maqsadi odamlarni maktablar va qamoqxonalarni kuch bilan emas, balki mehr-muhabbat bilan boshqarishga undash, deydi u. Film ijodkorlarining maqsadi ham shunday, odamlar qamoqxonalarning salbiy ta'siridan ogoh bo'lishi kerak, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroq bosh vaziri Haydar Abadi maxsus tergov komissiyasining yil boshida Islomiy davlat jangari guruhining hujumi paytida Ramadi shahridan qochgan qo'mondonlarni harbiy tribunalga berish tavsiyasini qo'llab-quvvatladi. Anbar viloyati poytaxtining jangarilar qo'liga o'tishi Islomiy davlat uchun yirik muvaffaqiyat bo'lib, Iroq xavfsizlik kuchlari salohiyatini shubha ostiga qo'ydi. Pokistonning Panjob viloyatidagi xurujda mahalliy ichki ishlar vaziri halok bo'lgan. Guvohlarga ko'ra, Shuja Xonzodaning Attok tumanidagi uyida xuruj paytida 30 odam bo'lgan. Mehmonlardan biri o'zini portlatib, jami 15 kishining o'limiga zomin bo'lgan. AQSh Kongressidagi respublikachi qonunchilar Eron bilan imzolangan yadroviy bitimga qarshi ovoz berishini bildirmoqda. Ayni damda Kongress kelishuvni ko'rib chiqmoqda. Prezident Barak Obama qonunchilarni uni qo'llab-quvvatlashga chaqirmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.